Si që ju kemi njoftuar edhe në ditët e kaluara më 4 shtator del nga botimi libri Nën Teresa, Eja e Bëhu Drita Ime. Pikrisht në prag të 10 vjetorit të kalimit në amshim të Selumes Gonxhe Bojaxhiu, misionares shqiptare të bamirësisë, bëhen të njohura letrat dhe një pjesë e ditarit ku Nën Teresa vë në dukje boshllëkun shpirtëror që e mundonte që nga momenti i fillimit të punës së saj me të varfrit. Përjetimi i heshtjes së Zotit, karakteristike mistikëve të mëdhenjtë krishterë, ankthi se nuk e ka Zotin pranë ndërsa e kërkonte me ngulm, e ka ndjekur gjithë jetën. Si duhet ta lexojmë këtë mundim shpirtëror të Nën Teresës? Pyetëm Don Marian Palokën, meshtar shqiptar nga Tirana. Të dëgjojmë pjesën e parë të intervistës të realizuar nga kryeredaktori ynë Don David Gjuxha.
Unë besoj se përmbajtja e këtyre shkrimeve që do të dorëzohen lexuesve në vitet në vijim, deri në pa madhështinë e Nën Teresës, e cila është e veçantë aksion madhështi që rendë pa duke botuar për shtypit e saj për luftën shpirtërore që ka bërë ajo marrëdhënie intime me Zotin. Karakteri kryesor i marrëdhënies misterike të besimtarit me Zotin, domethënë raporti të drejtë për drejtë që një besimtar ka me Zotin, dhe Nën Teresën ne duhet ta shohim në këtë rast, sikur se në të gjitha rastet, si një besimtare që me sinqeritet kërkon takimin me Zotin, takimin personal, përvojën shpirtërore me atë që nuk mund të reduktohet në një maskë të kësaj bote, në një maskë të këtyre kategorive me të cilat ne jemi të mësuar të arsyetojmë. Pra Nën Teresa ka kërkuar misterin. Dhe kur kërkon takimin rrënjësor me misterin e Zotit, sigurisht që njeriu që është i kushtëzuar nga përvoja e kësaj jete, nga mungesa e kësaj jete, nga hendeku që e ndan njeriu, pavarësisht misterit të Krishtit, që përmurë ndihë se ndërmjet njerëzve me Zotin, mbetet një hendek themelor midis kësaj bote dhe botës së Zotit, një hendek do ta kapërcejmë vetëm pasi misteri i Krishtit të përmbushet plotësisht në ne në vdekjen tonë. Nën Teresa këtë largësi, këtë distancë në takimin me misterin hyjnor, siç është ai në vetvete, e ka dhënë nëpërmjet shkrimeve të saj, duke na zbuluar neve se ajo ka qenë rrënjësisht e sinqertë në gjithçka. E cili është sinqeriteti? Sinqeriteti që na përçon Nën Teresa në këto shkrime, qëndron faktin se ajo nuk është dorëzuar besimit të lehtë, besimit që e jep gjithçka si të mirëqen, e jep si të mirëqen ekzistencën e Zotit, e jep si të mirëqen madhështinë e këtij misteri dhe gati si diçka që njeriu e ka përdorë sa herë që i nevojitet. Prandaj ajo ka respektin e madh që ajo ka ndaj Zotit. Domethënë Zoti nuk mund të reduktohet në diçka të kapshme nga shpirti, por shpirti i sinqert vuan që nuk e kap misterin. Dhe në faqet e rrëfimeve personale intime të Nën Teresës, del në vuajtje e këtij shpirti besimtar që e njeh Zotin, që ka besuar në Zotin, por nuk e përjeton Zotin, sepse Zoti nuk mund të reduktohet në përjetimet e kësaj bote. Dhe kjo përbën ndoshta pjesën, sfumaturën, aspektin më madhështor të lirisë së besimtarit. Shpeshherë besimtari akuzohet nga ateistët si njëri që ka humbur lirinë sepse ja ka dorëzuar lirinë Zotit. Dhe lufta shpirtërore për të kërkuar atë Zot që nuk na jepet, nuk e dorëzohet deri në fund. Por edhe deri atë mas sa që të mbjellë në zemrën tonë etjen për të kërkuar edhe më shumë dhe vuajtjen pse nuk e posedojmë, pse nuk e kemi në pronë, ky Zot është Zoti i lirisë dhe Zoti i lirisë besimtarit. E kundërta, me ateistin i cili në emrin e lirisë sakrifikon mundësinë madhështore që ka njeriu për të bërë këtë luftë për të vuajtur pse nuk e ka Zot zotrim.
Don Marian, para se të theksojmë faktin se edhe para Nën Teresës në historinë kishtare, në historinë e fesë, ka pasur njerëz të mëdhej që kanë përjetuar pak a shumë të njëjtin përvojë të errët, vuajtjen shpirtërore nga shenjtë apostullit që thoshte se ka një ferr në mishin e tij, në trupin e tij që nuk e lën rahat, të qetë, tek shëngjoni shnëkryqit e tjera. Cila është ai dëllimi që karakterizon Nën Teresën megjithëse në këtë luftë të ashpër, gjigante, shpirtërore të errët, ajo kursesi nuk e ka humbur, themi nuk është distancuar, larguar nga udha shpirtërore, por gjithmonë e ka lënë veten në duart e Zotit.
Në radhë parë, unë besoj se zbulimi i këtyre shkrimeve është faqen atë që ne mund ta quajmë krizën, nuk besoj se është krizë, por le ta quajmë për të marrë vesh krizë, krizën e saj shpirtërore të besimit, zbulon rëndësinë që ajo në intimitetin e saj i ka dhënë edhe marrëdhënies intelektuale me Zotin. Nën Teresa pare shumë shpesh si një veprimtare e madhe sociale që e tronditur nga policia e botës ka vrapuar për shuarjen e urisë dhe për rritjen e dinjitetit të viktimave të padrejtisë njerëzore. Ne shohim një Nën Teresë e cila nuk është e misionin e saj të dashurisë krishter vetëm si një vepër të jashtme, por kërkon burimin e brendshëm të kësaj dashurie. Dhe këtë gjë, ajo është një hap ndoshta më përpara nga mjeshtrat e tjerë, të cilët e kanë vënë re, e kanë ndier dhe e kanë shprehur në shkrimet e tyre krizën shpirtërore të mos ndjenjes së Zotit në jetën e tyre, sepse ajo që del në pag nga këto shkrime nuk është fakti që ajo shfaq mosbesimin e saj në Zotin, por shfaq dhimbjen e saj për mos të ndjerit e Zotit në jetën e saj. Dhe cili është ky hap që ka bërë Nën Tereza përpara? Mund të vëmë për këtyre shkrimeve që do dalin në pag në vitet në vijim, të gjitha shkrimet e saj për kundrimin e Krishtit tek njerëzit që ajo u ka shërbyer. Dhe kjo tregon se Nën Tereza, në mungesën e përvojës së thellë shpirtërore, intime dhe individuale me Zotin, ajo ka gjetur burimin e fuqishëm të energjive të dashurisë krishtere për të shërbyer Zotit në shfaqjet e tij tek njeriu. Dhe në këtë gjë ajo ka bërë sintezën më të mrekullueshme të krishterimit si fenomen. Sepse çfarë është krishterimi si fenomen? Është shfaqja Krishtin e Zotit që është i pranishëm tek njeriu. Krishti është Zoti dhe njeriu. Dhe Nën Tereza asur asnjë dyshim në asnjë moment, dhe këtë tregojnë të gjitha shkrimet e saj, se Krishti realisht i pranishëm tek i varfëri. Dhe në qoftë se ajo ka qëndruar përballë Krishtit në Eukaristinë e Shenjtë, përballë Ostrës në adhurim, dhe brenda saj ka ndier tronditjen shpirtërore të prehjes së dyshimit apo adhuroi vërtet Zotin, ajo nuk ka pas në atë bukë, ajo nuk ka pas asnjë dyshim që kur shërbente të sëmurit, të braktisurit, të përjashtuarit, mëkatarit, ajo i shërbente Zotit, Jezus, i cili i shfaqet asaj në besim dhe jo në dyshim, si Zoti i dashurisë që vuan tek njerëzit për të cilët ai është bërë njeri.
Pjesën e dytë do ta transmetojmë nesër.